Campus FM jippreżenta Ħrejja Filosofiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nistednukom għal-edizzjoni oħra tal-programm fejn qed niddiskutu dawn il-ħlejja fil-lum. Għandna programm ftit differenti mis-soltu ġew. Fis-sens li llum għandna żewġ ħrejjef mhux waħda. U anke llum ħanagħtu ftit break l-annimali. Għax fiż-żewġ ħrejjef li għandna ħana din id-darba m'hemmx il-jufati la skorpjuni, la żrinġijiet, la ljunfanti, la ljuni, la sriep xejn. Imma hemm dak l-annimal nisejħulu l-annimal razzjonali, il-bniedem. Nibdew bl-ewwel ħrafa?
Iva. L-ewwel ħrafa hija ħrafa Buddista u jisima l-ħajta tad-deb. Jum fost l-oħrajn, il-Budda kien qed iħares mill-loli lejn naraka l-adira tal-infern, bil-ħsieb li salva l-irwieħ. F'daqqa waħda lemaħ lil-kantaka. Kriminal terribli. U ftakar li darba f'ħajtu dak ir-raġel kien għamel azzjoni tajba. Fil-moment li kien se jaffeġ brimba b'siequ, Kantaka reġa' bdielu u ma fiġiex. Għal dak il-ġest, il-Budda deċieda li tieħ ċans u xeħitlu ħajta tal-anbuta biex jaqbad magħha. Il-kriminal lemaħ dik il-ħajta twila tal-fidda, ġibida lejh. U meta ra li kienet b'saħħitha, beda jixxabbad magħha sakemm ħareġ mill-ilma tal-għadira. U kompla tiela tiela qalbu tħabbad qawwi kull sekonda jitlob li dik il-ħajta mirakuluża ma ċċedix. Meta wasal fin-nofs, waqaf biex jieħu n-nifs. X'in ħares il-fuq lemaħ titbissimlu fil-qrib id-dija tar-redenzjoni. Imma meta ħares l-isfel biex jara kemm kien tela, ra li kien hemm kriminali oħra li qabdu mal-ħajta u kienu qed jippruvaw jixxabtu magħha. Dik il-ħajta żgur li ma kienx b'saħħitha biżejjed għalihom kollha, ħaseb. Ma dak il-ħsieb ħareġ is-sikkina mill-but biex jaqta' l-ħajta minn taħtu u jeħles mill-kriminali l-oħra. Imma kif kien se jagħmel hekk, il-ħajta ċediet u reġa' sab ruħu fl-adira tal-infern.
Di ħrafa ġew li tħallik bla kliem. Naturalment aħna qegħdin fuq ir-radju ma nistgħux nibqgħu bla kliem għax is-semmija tagħna jibdew jaqelbu mistazzjonali joħorru u ċemplu hawnhekk biex jaraw x'iġralna. Hekk ħanitfa' ftit kummenti, riflessjonijiet tiegħi. U nistenni kol minn qed jismagħna biex hu jagħmel ukoll ir-riflessjonijiet tiegħu għax dawn il-ħrejjef darba xi ħadd qabbilhom jisuma dawk il-boċċi tal-maskta li konna nieħdu meta konna żgħar. Kien ikun boċċu kbir li għax kbir ma tistax tibela u ma toqgħod issoffu ftit ftit u l-gost tiegħu jġebdu. U naħseb din l-istess ħaġa li dun nagħmlu ma dawn il-ħrejjef. Mela da jibda biex jgħidilna qisu ħadd muħazin għal kollox. Itina dan il-kriminal maruf, terribli, millar biex najdlu hekk. Imma il-Budda sablu fih xi ħaġa li tista' tifdih. Darba, kien għamel azzjoni tajba. Kien se jaffeġ brimba b'siequ u anki fil-viżjoni Buddista il-ħarsin tal-annimali dejjem kien jingħata importanza kbira. U dak seta jaffiġab si u reġab dielu.
Dik l-azzjoni wieħeda, Father Joe, kienet biżejjed biex issalvaħ. Il-grazzja li rċieva kienet taqbel perfettament ma l-azzjoni tajba li għamel. Salva l-brimba u kien se jissalva bħajta tal-anbuta.
Hemm dik
Għandak il-parallelizmu.
Interessanti ħafna. Imma mbagħad ġara. Għax tajjeb kellu. Imma ħażin kellu wkoll u qisu l-ħażin rebaħ. U hawnhekk naraw l-egoizmu.
L-egoizmu.
Dama qalx isma' jien ħansalva imma jista' salvaw oħrajn miegħi. Bil-maqlub qal isma' jien ħansalva. Imma jista' jkun li dawk ħajtelfuni mill-insalva, mela nsalva jien u dawk nitfaħħhom lura l-infern.
Flok li feraħ ipprova jeħles minnhom.
Ekku, flok qal insalvaw flimkien, qal insalvaw waħdi. U tidher li fil-filosofija u fit-teoloġija Buddista di ma taħdimx, kif ukoll laqas taħdem fil-teoloġija Kattolika.
Unika u interessanti li tara li dal-imbirek ta' kriminal violenti il-kastik ġabu fuq nifsu. U għamna drabi aħna il-kastik nġibuh bidejna.
U l-kastik ġabu għax ma fehmx verità fundamentali li aħna għanna bżonn xurxin. Li s-solidarjetà mhix slogan li wieħed jużah, imma s-solidarjetà biex ngħidlek huwa bżonn ontoloġiku. Jien ma nistax nejx mingħajr l-oħrajn. L-oħrajn huma parti minnu jien parti minnhom. Il-futur tiegħi u l-preżent tiegħi jiddependi mhux biss mill-azzjonijiet tiegħi, imma jiddependi wkoll mill-azzjonijiet tal-oħrajn u anke llum aħna din konxi iktar tagħha meta nitkellmu iktar minn qatt qabel fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. Għax nafu aħna. Kif fil-emejjel tagħna iħallu effett fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. Forsi hawnhekk nagħmel riflessjoni ma nafx jekk hix f'post jew le ma kien hemm din l-idea ta' tagħmel xi ħaġa ħażina u diba tubiha l-seba' ġenerazzjonijiet warajk u kont ngħidu ma dik kifini. Imma llum qed nindunaw li hu vera. Aħna niġġisna l-arja jew ta' qabilna niġġtu l-arja u biex nerġgħu nagħtfuha. Ma nafx jekk hux 7 jew 10 jew 6 jew 5 jew 20 ġenerazzjoni jridu jgħadu, jiġifiera l-azzjonijiet tagħna li aħna nsalvaw b'xurxin, li aħna għandna bżonn xurxin, li aħna parti minn xurxin f'iktar minn sens wieħed u f'sens profond ħafna. U da din il-verità ma femmiex. Għax seta, pereżempju, kieku ikku daqalhem il-problema vera li tista' tinqa' tal-ħajta, kejdlhom isma' l-aħwa, ħodu paċenzja. Nitla jien u jitla wieħed wieħed u di ma tinqadax. Imma jekk ikun ħafna ħajqata u nitilfu kollha kemm magħna. Mhux hekk għamel daqal nitla jien u l-oħrajn jinkwitaw għax kieku qataħħa minn taħtu, kien jaqta l-possibilità li huwa l-oħrajn isalvaw.
Hemm ukoll dal-punt Father Joe li naħseb li inti wkoll tkun tixtieq tikkummenta dwaru li l-ebda bniedem mhu ħażin għal kollox.
Dak li bdejna bih.
Dak li bdejna bih. Dejjem hemm dawk l-aspetti pożittivi tal-karattru li kultant jibqgħu moħbija anke minħabba ċirkostanzi li l-bniedem isib ruħu fihom. Allura, l-idea ta' salvazzjoni tiġi minn hekk għax jibda l-bniedem isib lil xi ħadd bħalma sab dal-karattru illi jitfalu biex ngħidlek il-ħabel biex isalva, tanka jista' jikkopera ma' dik l-azzjoni ta' min irid isalvaħ u fil-fatt isalva. Tfisser ukoll li għana n-nodu attenti qabel ma nġudikaw u nikkundannaw. Għax anzi kważi d-dmir tagħna jekk ma rridux inkunu egoisti u li nitfgħu ħabel lill-min qed jgħereb, mhux li nkomplu narquh.
U li nsibu l-element tajjeb fih biex nibnu, biex nibnu pontijiet, biex anke nibnu fuq it-tajjeb li hemm fl-oħrajn. Imma kultant aħna nawis di l-attitudni ta' aħna huma. U aħna huma ħafna drabi nifhmuha aħna kontra tagħhom u huma kontra tagħna. Qisu hawnhekk illi li naħdmu flimkien li nsalvaw flimkien dik
qisu se jaħdilna xi ħaġa.
Mela għax ma nifhmux kultant naħseb li hemm valuri u valuri jien naf jekk inti ġib li kejk tajjeb ħafna fih valur għandu t-toma tajba qed ikissaħħa tieħu gost tieklu. U ħaġa materjali, iktar ma nieħu jien inqas tieħu int. Imma mbagħad hemm valuri oħrajn, ir-rispett lejn il-ħajja, l-imħabba, ir-rispett, il-ġustizzja. Li iktar ma nieħu jien iktar tista' tieħu int. U din naħseb hu l-qalba tal-altruizmu. Jiġifieri l-iktar ħaġa li fil-interess tiegħi li nagħmilha hi li nkun altruist. U t-tieni ħrafa li għandna, issa di ħrafa indjana kontemporanja, għax naqilbu aħna żminijiet u l-pajjiżi, hi bil-maqlub tal-ewwel waħda, jew jekk mhux bil-maqlub ngħid in-naħa l-oħra tal-munita tal-ewwel waħda, hemm kellna l-egoiżmu, kellna dan il-karattru li insalva jien ma jimportanix, l-Ingliżi għajdu I'm all right u ma nkomplux, tid-darba għandna l-altruizmu li jien nagħti każ l-oħrajn. Taqra għandna l-ħrafa, ġew.
Iva, dina l-ħrafa li hija kif attinti storja indjana kontemporanja jisimha is-sandlija l-oħra. Fl-Indja, it-trenijiet huma dejjem iffullati. Darba minnhom passiġġier li kien bil-qiegħda fuq is-saqaf tal-vagun ħarbitlu sandlija minn siequ u waqgħet għal barra. Fil-pront, qabad is-sandlija l-oħra u għadda baqa' l-isfel. Passiġġier li kien bil-qiegħda ma' ġembu ma ridx jemmen il-lajnejh. Hemm x'għamilt qallu, mela qed titlef rasek. L-ieħor wieġbu, xi tridni nagħmel b'sandlija waħda? U jekk xi ħadd isib is-sandlija li tlift, x'tiswielu? Mhux aħjar isib l-oħra ħajkollu par. Qasira din ir-raħba ġew storja qasira.
Iva, qasira imma ħa ngħidlek. Ir-riflessjoni fuqha mhux qasira trid tkun. Għax kif jien kont qed nisimgħek taqra? Jien kelli r-reazzjoni li kellu dak ir-raġel li oħra dat tilef waħda rema l-oħra. Għax inti tista' tgħid isma' żgħu waħda issa narek kien sib nixtri waħda.
Ħa nistaqsik mistoqsija jiena. Għax interessanti din. Għaliex taħseb li t-tieni raġel kellu dik ir-reazzjoni? Għax interessanti li inti għatli anki li għaddit li minn moħħi din l-idea. Da kif tilef waħda u għadda bl-oħra.
Naħseb kellu dik ir-reazzjoni għax inti tgħid kważi b'mod naturali toħroġ di imma inti tlift ħad kompli titlef. Mhux aħjar iżomm li għandek għalkemm ftit, jien naf għax għall-inqas jekk ikun hemm xewka iddaħħalha f'waħda mhux fit-tnejn. Jiġu aħna naħseb is-sens tagħna ta' proprjetà u s-sens tagħna tad-difiża tagħna nfusna tant u qawwi li anke meta mbagħad tirqax tirrifletti imbagħad tgħid imma da qed jirraġuna sew dar raġel.
Ġifieri, m'hemm l-ibda dubju li dak li t-tilef is-sandlija irraġuna u aġixxa b'mod loġiku. U għalhekk għadtek mela għaliex l-ieħor baqa' bħal u miftuħ, imma naħseb li inti weġibtni. Issa inħarsu ftit lej dal-proverbju Malti li għandu x'jaqsam ma' dil-ħrafa.
Naħseb qed tgħid inti għal dak il-proverbju li jgħid li x'kubetta għandha l-grillu u kulħadd jagħmel kif jaqbillu.
Ekku.
Li qisu qed jigglorifika l-egoiżmu, mhux l-altruizmu.
Għax di kaseta kienet it-tweġiba li tajtni inti meta staqsejtek, imma dat tieni raġel għaliex baqa' bħal u miftuħ. Imma daveru, ġifieri jekk kulħadd jagħmel kif jaqbillu, x'tip ta' ħajja ngħixu? Hekk irriduha tkun is-soċjetà, jista' jkollok soċjetà fejn kulħadd jagħmel kif jaqbillu?
Jista', imma naħseb. L-soċjetà li fiha kulħadd jagħmel kif jaqbillu, it-tip ta' soċjetà permittiva u si marix noqgħod.
Iva, jattik it-tip ta' soċjetà li jiddeskrivi Hobbes fil-Leviathan fejn m'hemmx gvern, m'hemmx liġijiet, u allura m'hemmx ġustizzja, m'hemmx drittijiet fejn ħadd ma jista' jgħid din tiegħi għax tkun tiegħu biss sakemm xi ħadd joħodilu. Fejn il-bnedmin jgħixu qishom il-pup għal xulxejn, homo homini lupus, fejn il-ħajja tal-bniedem hija dejjem fil-periklu, fejn il-bniedem jgħix fil-biża li xi ħadd se jaqbeż fuq u jattakkah u joqtlu, fejn, kif ngħidu bil-Malti, min jiflaħ iħawwel. Fejn ħadd ma jista' jmur jorqod b'rasu mistrieħa, għax minnu intelligenti jista' jinqatel minn minnu b'saħħtu u minnu b'saħħtu ma jlaħħax ma minnu intelligenti u allura huwa wkoll ikun fil-periklu. Huwa l-istat tal-bellum omnium kontra omnes, il-gwerra ta' kull wieħed kontra kulħadd. And the life of man, fi klim Hobbes, is solitary, poor, nasty, brutish and short. Solitarja, f'ira, mimlija perikli, bestjali u qasira. Hekk tkun il-ħajja tal-bniedem f'soċjetà fejn kif jgħid il-proverbju kulħadd jagħmel kif jaqbillu.
Ma naħseb nistgħu għandna naħsbu f'soċjetà differenti minn din it-tip ta' soċjetà li mibnija fuq l-egoizmu, nistgħu nsemmuh fuq livell ekonomiku ngħidu għandna is-suq, is-suq. Imma nistgħu naħsbu f'soċjetà oħra. Soċjetà fejn ikollok l-altruizmu iktar importanti mill-egoizmu. Fejn ikollok il-kooperazzjoni u s-solidarjetà iktar importanti mill-kompetizzjoni. Fejn ma nħarsux lej xurxin bħala rivali, ma possibbli li jkollna ġew biex nkunu prattiċi. Possibbli li jkollna soċjetà bħal din jekk iridu nkunu realistiċi, ma ngħidux l-egoizmu dejjem jirbaħ.
Jien ngħidu li din is-soċjetà, soċjetà li fiha jirbaħ l-altruizmu mhux l-egoizmu, li fiha hemm iktar ir-rieda u x-xewqa tal-kollaborazzjoni milli tal-kompetizzjoni, din tkun soċjetà li tisraq lill-bniedem aktar mis-soċjetà primittiva li deskriva Hobbes. Ngħidu li tisraq aktar lill-bniedem għax il-bniedem huwa annimal soċjali. Dak li jiddistingwi lill-bniedem mill-annimali l-oħra hija l-lingwa. U permezz tal-lingwa l-bniedem jaħseb u jikkomunika ma' bniedmin oħra l-ħsibijiet tiegħu. Il-bniedem għandu storja għax għandu l-lingwa. Ix-xjenza, l-ekonomija, il-politika, l-edukazzjoni, l-arti u r-reliġjon kollha jiddependu mill-lingwa. U kollha jimxu l-quddiem jekk il-bniedem jagħmel li jista' biex jikkopera mal-oħrajn. Jekk il-bnedmin jikkoperaw bejnietom biex joħolqu soċjetà ġusta fejn il-konflitti li humu fih dana jinħallu bin-negozjati, ġifieri b'mod paċifiku, mhux bil-gwerra.
Jekk żgur tiftakar ġew inti dak id-diskors ta' Pawlu VI fin-Nazzjonijiet Uniti għajjat qatt iżjed gwerra, qatt iżjed gwerra, diskors li waqa' fuq il-ħnejn
torox. Il-gwerra hija l-ar forma ta' egoizmu, għax din għal-gwerra jiġġilduha ħafna drabi għal raġunijiet purament egoistiċi u xejn iżjed. U naturalment iġibu tbatija kbira fuq in-nies innoċenti.
Ekku.
Sa qed nagħmel din l-enfasi fuq il-lingwa. Għax biex konverzazzjoni tirnexxi, dina qednija wkoll fi programmi ieħor meta konna qed nitkellmu fuq il-lingwa, dawk li jieħdu sehem fiha fil-konverzazzjoni jridu jkunu lesti li jkkoperaw bejniethom billi jgħidu l-verità u jkunu ċari fi kliemhom. Konverzazzjoni bejn tnejn min-nies egoisti ma twassal imkien. Fejn kulħadd ikun irid li tgħaddi tiegħu ma jistax ikun hemm dialogu. L-egoizmu fl-ekonomija iġib l-inġustizzja għax jaħdem kontra distribuzzjoni ekwa u ġusta tal-ġid. L-egoizmu politiku jwassal għal-pika bejn il-partiti flok li ħares lejn il-ġid komuni bħala għan, ix-xjenza, l-edukazzjoni, r-reliġjon u koll jiddependu għas-suċċess tagħhom fuq il-kooperazzjoni fost dawk li parteċipaw fihom.
Ma forsi nistgħu norbtu u nerġgħu morru lura fuq il-ħrafa indjana li smajna u dak li qed tgħid inti ġew. Torbtu ftit iktar ma' din il-ħrafa?
Mela le, ara. Il-ħrafa li smajna llum hija ħrafa indjana u kull min mar l-Indja jgħidlek li ma setax jemmen il-faqar li raha bajnejh. Tisma' fuq u mod taraħ bajnejk mod ieħor. Nistgħu nieħdu il-ġest ta' dak il-passiġġier li xeħed it-tieni sandlija fit-triq bħala ġest simboliku, ġest ta' għajnuna lil-min kien ħafi għax ma kellux jilbes. U min ma jkollux jilbes, ħafna drabi iktar iva milli le, la jkollux jiekol, ma jkollux saqaf fuq rasu, ma jkollux aċċess għall-edukazzjoni u għall-mediċina, ma jkunx jonqsu biss par sandli jew par żarbun, imma jkun jonqsu kollox, kull ma jkollu bżonn biex jgħix ħajja deċenti.
Ħaġa oħra li tinteressani ħafna f'dawn il-programm ġew il-qatna, mhux biss li naqbdu l-ħrafa u napplikawha jew nagħmlu riflessjoni, inti tagħmel riflessjoni fuq affarijiet kontemporani u kol fid-dawl ta' diversi filosofi. Imma waħda mill-affarijiet tolqot nibdin sensi la jili kultant inqablu ħrafa ma' ħrafa. Nieħdu minn erf ta' ħrafa biex nifmu fuq erf ta' ħrafa oħra. Tiftakar żgur, konna diskutejna fuq dak il-pappagall, dak kien jgħix f'gaġġa tad-deb, bagħad iselli għal sħabu, sħabu bagħtulu messaġġ li femmu hu. Ipprova ta' parsimit biex taħrab minn dik il-gaġġa tad-deb. Tiswa ħafna. Imma qiegħda għaspejjeż tal-libertà tiegħek. U meta konna tkellimna fuq din il-ħrafa kont spjegajt inti ġew kont għamilt inti differenza bejn dik li sejjaħ tilha l-libertà formali u dik li inti sejjaħ tilha l-libertà effettiva. Issa, illum b'din il-ħrafa li ddiskutejna qed nitkellmu fuq l-ugwaljanza u qed nitkellmu fuq l-egoizmu. Kenna żewġ ħrejjef li ituna dawl fuq dawn iż-żewġ realtajiet. L-egoizmu, naturalment, u l-akbar għadu l-għadu ewlieni ta' l-ugwaljanza. Mela, il-mistoqsija tiegħi lejk jew. Nistgħu fejn tidħol l-ugwaljanza nagħmlu l-istess distinzjoni li għamilna meta konna qed nitkellmu fuq il-libertà?
Iva, nistgħu. Hemm l-ewwel nett l-ugwaljanza legali. U ddim il-liġi kulħadd l-istess għall-inqas hekk suppost. Ma tistax tagħmel liġi li tiddiskrimina bejn bniedem u ieħor għabbażi ta' sess, ta' razza, twemmin politiku jew ir-reliġjon. Imma dik hija biss ugwaljanza formali.
Naturalment il-prattika tal-ugwaljanza rridu naraw.
Il-liġi suppost tapplika bl-istess mod għal kulħadd, anki għal min jagħmilha. Naturalment ikun hemm liġijiet li applikaw biss għal ċerti setturi tal-popolazzjoni għax ikunu biss il-membri ta' dak is-settur li ntlaqtu minnha. Pereżempju, il-liġi li tgħidlek fuq liema tat-triq għandek is-suq jew li timponi l-limitu tal-veloċità ma tapplikax għalik jekk inti ma ssuqx, imma tibda tapplika għalik malli tixtri mutur jew karozza.
Din hija ċara.
Il-liġi l-ugwaljanza formali.
Se jmorru fuq l-ugwaljanza prattika fil-konkret.
Tieni hemm dik li tissejjaħ l-ugwaljanza tal-opportunità. Kulħadd għandu l-opportunità li jmur l-iskola u jitgħallem jew li jsiefer darba jew darbtejn fis-sena, imma mhux kulħadd jista' jagħmel użu minn dik l-opportunità.
Ħala?
Għadna l-istess ħaġa meta tkellimna fuq il-libertà. Kulħadd għandu l-opportunità li jtella, imma mhux kulħadd jibda mill-istess punt tat-tluq. Allura għandek it-tielet forma ta' ugwaljanza. L-ugwaljanza fir-riżultat li tmur lil hinn mill-ugwaljanza formali u l-ugwaljanza fl-opportunità għax tfittex li tgħin biex jinelbu dawk l-ugwaljanzi li jiġu minn nuqqas ta' edukazzjoni, kondizzjonijiet soċjali ħsiena, nuqqas ta' xogħol u tbqija. Jiġri din l-ugwaljanza fir-riżultat jew ħjar min isostni l-ewwel żewġ tipi l-ewwel żewġ forom ta' ugwaljanza. Mhumiex biżejjed min isostni hekk. It-tielet forma ta' ugwaljanza tfittex bħala għan li telep dawn l-ostakli permezz ta' azzjoni konkreta ġifiri, permezz ta' liġijiet li jgħinu li l-min ikun żvantaġġat biex jelibhom.
Mela, illum ġew kellna dawn iż-żewġ ħrejjef. Tkellimna fuq l-egoizmu u tkellimna wkoll fuq l-altruizmu. U aħna qed ngħidu li l-altruizmu u forma ta' ħajja aħjar. Iktar nobli, iktar dinjitużha mill-egoizmu. Tkellimna wkoll li fejn t'għandek l-altruizmu għandek is-solidarjetà, fejn għandek is-solidarjetà għandek ukoll l-ugwaljanza, imma inti għamilt id-distinzjonijiet biex nifhmu xi tfisser ugwaljanza, għax inkella jien ngħid isma' jien mhux ugwali għalik f'ċerti affarijiet, imma inti għamilt id-distinzjonijiet ta' tipi differenti ta' ugwaljanza. L-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna imma ġew. Jiġri kieku jkollok tiġbed inti linja li taqgħod dawn iż-żewġ ħrejjef flimkien. Xi tkun?
Tkun hekk. L-ewwel ħrafa uritek tip ta' soċjetà li hi maħkuma mill-egoiżmu. Fejn kulħadd jiġbed lejh, kulħadd ifittex biss l-interessi tiegħu. U jiena qed li dik hija tip ta' soċjetà li ma tixraqx lill-bniedem. U spiegajt għaliex, użajna l-hobbs, użajna l-hobbs li juri dik it-tip ta' ħajja x'qed tkun jekk il-bniedem jgħix b'dak il-mod. U allura l-bżonn li jkun hemm il-liġijiet li jiddefendu d-drittijiet u li kulħadd jirrispetta d-drittijiet tal-oħrajn u jgħix kista jkun f'armonija mal-oħrajn. U dan kien il-punt tat-tieni ħrafa. Viri hija tip ta' soċjetà u min isejħilha utopika, imma insomma għall-inqas għandna nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex nersqu lejha fejn inti l-ugwaljanza ma tkunx biss ugwaljanza fuq il-karta, ugwaljanza legali, lanqas ma tkun biss ugwaljanza tal-opportunità, għax kif qedna mhux kulħadd jibda tellieqa mill-istess punt, imma ugwaljanza reali fil-fatt li tħares lejn ir-riżultat.
Dawn il-ħrejjef li għadna l-lum ifakkruni fi ħraf oħra. Għax aħna għadna wkoll waqt li konna qed nitkellmu. Li bl-altruizmu jaqbilek, tiftakar l-ħrafa tal-ġenna u l-infern. Li mill-ewwel daqqa ta' għajn huma l-istess mejda nies madwarha li kell fil-platti quddiem il-mejda u n-nies bil-chopsticks.
Fl-infern imutu bil-ġuħ.
Għax jaħseb fih innifsu b'dawn iċ-chopsticks erba' piedi l waħda ma jistax jiegħol. Fil-ġenna jkun kuntent għax jien iċ-chopsticks erba' piedi nżomm biex nitma' lilek ta' quddiemi u inti titma' lili minnaħa l-oħra, allura chopsticks issa saru possibilità mhux xi ħaġa li qed ittelfek. Bl-altruizmu allura jaqbilek u naħseb b'dak il-kumment. Niġu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum, ringrazzjak ħafna Joe. Għal-kommenti tijak, il-professor Joe Frigeri u jien Father Joe Borsch, ningrazzjaw lilkom li issekuna bl-attenzjoni tagħkom, nfakkrukom li jintom tistgħu tisimgħu anke l-programmi ta' qabel dan li titlu fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.m di hemmhekk isibu s-sezzjoni fejn ikonna maħżunin il-programmi u tisimgħu liem tridu minnhom fil-ħin li tridu minnhom totalment kumdità tagħkom. Saħħa.
Għadkom kem smajtu ħrejjef filosofiċi b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Frigeri.